Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 30-njy awgusty hepdeniň penşenbe güne eferde habarlar günnäligi. Şu programamyzda Türkmenistan jaý edilmegi iň çylşyrymly döwrümde guruluşyk tuwdagynyň gülläp ösendigini gaýtalaýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen jurnalistleriniň işini gowlandyrmak boýunça okuw maslahatyny geçirdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelik dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Rusya Orta Yer deňizinde ýene bir näçe söwüş gämisini yerleşdirdi. Rus media serişleri muny Orsiyet 2015-nji ýylda Siriýanyň raýat urşuna goşulşyny bäri deňizde söwüş gämilerini yerleşdirilmegi bilen baglanşykly iň uly çäri diýip häsiýetlendirýärler. Bu harby güýçlendirme Orsiýetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň pitneçileriň kontrolundaky soňky iň uly enklawa ýagny Demirgadyk Idlib welaýatyna hüjümleri amala aşyrmaga taýýarlanýandygyny ynanylýan mahalyna gabat geldi. 20 avgusta Birleşen Milletler Guramasının Gumanitar İdarası hükümetin bu yerde amala aşıracak giyin gerimli hücumlarının Siriyanın 7 yıllık konfliktinde hazire çenli görülüp eşitilmedik derecede adattan daşarı gumanitar yağdayı dörütmek potensialının bardağı barada duyduruş berdi. Şeylede Orsiyet'in bu çaresi 28 avgusta geçirilen Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Genişinin yığınağında Birleşen Ştatların Britanya'nın ve Fransa'nın İdlib'deki hücumlarda himik yarakları ulanmadılık barada Siriya diýen duýduruşlaryny tekrarlan mahalyna gabat geldi. Şonda bu üç ýurt Orsiýetiň howa güýçleri tarapyndan goldanylýan Siriýany hüjümlerde şeýle bir kanun ýaraglar ulanylsa onda munyň günwatarynyň agyr almagyna getirjekdigini hem aýtdy. Tehran Birleşen Ştatlaryň we Israýylyň talaplaryna garamazdan özüniň Siriýadaky harbylaryny saklap galar diýip Eýranyň Damaskdaky harby ataşesi aýtdy. Siriýada Eýranly maslahatçylaryň bolmagy Tehran bilen Damaskyň arasynda baglaşylan harby hyzmatdaşlyk baradaky ılalaşygyň bir bölegi bolup durýar diýip 28-nji awgusta Eýranyň habar agentlikleri brigada generali Abulkasem Alinejadyň sözlerini tsitirledi. Habarda bu ılalaşa iki ýurdun gorunmak ministrleriniň hepdeniň ahirinde gol oýandy hem belli. Eýranyň İslam Revolusion Gwardiýasy Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň başynda prezident Bashar al-Asadyň sünni musulman pitneçilerine garşy söwüşine ýardym bermek üçin ýaraglary we müňlerçe töweşçini Siriýa uratdy. Israil we Birleşen Ştatlar Eýrandan Siriýanyň raýat urşunyň islendik soňky çözüldüginiň bir bölegi hökmünde öz maslahatçylaryny we söwüşçilerini çykarmagy talap edipdiler. Irak günwatarynaky howpsuzlyk barlygy nokuduna edilen janynyň geçeniň uloglu bomba hüjüminde adyndan 11 adam öldü we başga da 16 sansy yaralandy diýip resmiler aýdýarlar. Hüjümçi partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulag Irak Anbar welaýatynaky Kaim şäherçesinde yerleşen barlygy gözekçilik nokuduna sürdü diýip 29-njy awgusta bu welaýatyň häkimi Ahmet al-Mehlewi aýtdy. Wakada ölenleriň we yaralananlaryň arasynda howpsuzlyk işgärleri we parahat ýylatdan ýaşajylar hem bar. Bu hücumun cevapkarçılığını hädire çenli özüsüne alan topar olmadı. Germaniýanyň häkimetleri howpsuzlyk töwekkülçiligini döredýär diýip ýurdun Wiesbaden şäherindäki Sonot festivalinde oturdulan türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gyzyl heykelini aýyrdylar. Teması Erwet Hawar bolan festivalyň guramaçylary Erdoğan'ın 4 metr uzunlygyndaky heykelini 27-nji awgusta Wiesbadeniň merkezi meýdançasynda yerleşdiripdiler. Häkimetler şondan bäri bu heykelin Erdoğan'a tarapdar we oňa garşy adamlaryň çykyş etmegine esas döredýän magnete öwrülendigini aýdyp munyň konflikti öwjükdirýändigini bellediler. Gürüngü diyen heykel grafiti görünüşüne çekilen suratlar bilen yoyulup ona Türk giyitleri yağlı şığarlar yadırlı ve muna karşı bir neçü yüz adım protest geçirdi. 29. Avgusta İrdan'dan Hinit Törük daşıya atılmanka yanın söndürücü edaranın işyerleri heykeli meydançadan ayırdılar. Germanya'nın aslı Türk 3 milyon ilatı var. Saud Arabistanına haç ziyaretine giden Türkmen ziyaretçilerinin toparı 27. Avgusta Türkmenistan'a kaydıp geldi. Ziyaretçilerimiz uçordan düşüp Mehrivan toprağımıza kadem koyunlarında Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'a golduğu hem de haç parzını berca etmeye döreden mümkünçlüğü için ulu şahatlık ve tolunma bilen tüs yürekten hoşarlık bildirdiler deyilip Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatında aydılıyar. 5. Avgusta resmi medyada yurdun ehli velayetlerine ve paytahta vekilçiliği diyen Türkmenistanların 153 sansının haç ziyaretini berca etmekler için Mekke ve Medine şehirlerine uğradılandığını haber verdi. Şonda bu yıl hem prezidentin buyruğuna layıklıkta Türkmen ziyaretçilerinin Türkmen hava yolları kulluğu tarafından kurulan yürüyte uçur katına uylen Saud Arabistan'ına haca uğradılandığı aydıldı.